Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo juket puslapiais, kurį vedu aš, vadovau Kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šiandien pradedame trečiąjį poskyrį pirmosios dalies, kuris vadinasi Tikiu į šventą dvasę. Kalbėsime apie trečiąjį švenčiausios trybės asmenį, šventąją dvasę. 113 klausimas. Ką reiškia žodžiai tikiu į šventąją dvasę? Katekizmas atsako. Tikėti į šventąją dvasę reiškia garbinti ją kaip Dievą, tėvą ir sūnų, tikėti, kad šventoji dvasė ateina į mūsų širdis, kad mes Dievo vaikai pažintume savo tėvą danguje. Šventosios dvasios veikimi galime pakeisti žemės veidą. Tas pats žodis tikėti yra svarbus, ypatingai svarbus. Kartais žmonės galvoja, kad tikėti tai reiškia, pripažinti, kad taip yra. Kas be abejo labai svarbu, pripažinimas, kad taip yra, kad yra Dievas trejybė, kad šventoji dvasia yra trečiasis asmuo, tai yra labai svarbus dalykai. Bet jie gali mūsų visiškai nekeisti ir neliesti. Juk visi mes pripažįstame, kad yra toks žemynas Australija arba tokia planeta Neptūnas ir, taip sakant, tai mūsų visiškai gyvenimo nekeičia. Ar jinai yra ta planeta Neptūnas, ar nėra, mūsų iš esmės gyvenimas, mąstymas, elgesys, vertybės nieko nesikeičia. Tai tas žodis tikėti šiuo atveju reiškia ne tik tai pripažinti, kad yra. Kai mes sakome, kad tikiu Dievą, tai taip, pripažįstu, kad Dievas yra. Bet ta žodis tikėti apima daug plačiau, visą žmogų apima. Tai reiškia visų savimi, visų protų, visą širdimi, visomis jėgomis, visą sielą, visomis galiomis, visomis juslimis glaustis, spaustis, artėti link Dievo, prie Dievo. Kaip mažas vaikas glaudžiasi prie savo tėčių ir mamos, taip ir žmogus, tas žodis tikėti, šitą visapusišką judesį link Dievo, visapusišką apimantį visą žmogų. Todėl tikėti apima ir pastangas intelektualiai suprasti, štai klausytis paskaitų, pastangas emocijomis priartėti, juslėmis, siela mūsų. Žinome tą didį įsakymą Senajam Testamente, mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis. Tai štai šitas didysis įsakymas pakartoto įstatymo knygoje yra to žodžio tikėti pamatas. Tikėti, tai reiškia judėti link, spaustis iš visų jėgų link, glaustis link prie Dievo. Štai kai mes sakome, kad tikėti į šventąją dvasę, nereiškia vien tik pripažinti, kad jinai yra. Taip, tai jinai tikrai yra ir mes pripažįstam, kad jinai yra. Bet žiūrėkit, ką katekizmas sako, tai reiškia garbinti ją kaip Dievą. Kur vėlgi tas žodis garbinti apima visą žmogų. Garbinimas apima visą žmogų ir yra ypatingai svarbus mūsų sielos sveikatai. Ir žmogus, kuris gali nuoširdžiai, autentiškai garbinti Dievą, tai rodo jo sielos sveikumą ir tai rodo jo sielos tolesnį gyjimą. Tas gebėjimas nukreipti savo žvilgsnį į tai, kas yra pats svarbiausiasis, ištiesina mūsų sulinkusią sielą, sulinkusią į kažką tai kitą nei Dievas, kame mes bandome rasti laimę. Tai gali būti pinigai, pripažinimas, pagarba, kiti žmonės, kitų žmonių požiūris į mus, valdžia, turtas, saugumas, kurį duoda turtas ir daugybė kitų gerų dalykų, bet jie nėra patys geriausi. Ir kai aš gerą dalyką pastatau į geriausiojo vietą, tas dalykas tampa destruktyviu, tampa mane greunančiu. Ir šventasis raštas tai vadina stabais. Tai tas gebėjimas garbinti Dievą yra labai svarbus mūsų sielos išgyjimui, mūsų išgelbėjimui. Tai, ką Dievas mums duoda, išgelbėjimą, leidžia mums pažinti jį ir tada mano atsakas yra tikėjimas, garbinimas, atsidavimas, ieškojimas, ilgėjimasis, judėjimas link Dievo. O visi šitie dalykai išreiškia žodį tikėti tą visus savimi. Ir tada, katekizmas sako, šventoji dvasia ateina į mūsų širdis, kad mes Dievo vaikai pažintume savo tėvą danguje. Šventoji dvasia ateina ir apsigyvena mumyse. Mūsų širdys, mūsų dvasinis pradas, siela yra tuščia, būtų galima taip sakyti, ir į ją ateina tai, ką mes pakviečiame. Ta dvasia, kurią mes pasirenkame. Ir mes galim pasirinkti įvairias pasaulio dvasias. Ir pasaulis, puolęs pasaulis, nori mus užpildyti savo dvasia. Pykčiu, baime, geismais įvairiais, kurie atrodo teisingi dalykai, tačiau jie neturėtų užimti centrinės vietos mūsų širdyse. Taip, kartais yra teisinga ir reikalinga supykti, suprantama ir normalu yra išsigasti, bet nuolat pasinerti į pyktį, baimę, geismus, turto, valdžios, malonumų, seksualinių malonumų geismus, atiduoti savo širdį tam, kas nėra vertas jos, kas yra menkesnis už Dievą, kuris vienintelis vertas mūsų širdies yra. Jisai sukūrė mūsų širdį kaip savo šventovę ir laukia, kol aš pakviesiu jį tą šventovę užimti. Toliau katekizmas sako, Jėzus prieš mirdamas pažadėjo savo mokiniams atsiųsti kitą globėją, kai jo paties su jais nebebus. Kai šventoji dvasia buvo išlieta ant pirminės bažnyčios mokinių, jie suprato, ką jis turėjo mintyje. Jų tikėjimas tapo tikras ir džiugus ir jie gavo tam tikrų charizmų, tai yra galėjo pranašauti, gydyti ir daryti stebuklus. Iki šiol bažnyčioje yra žmonių, turinčių šias dovanas ir gebančių tai daryti. Taigi, Jėzus, būdamas su mokiniais, paskutinėse savo kalbose, ypač Jonas aprašo tas kalbas išsamei, žada kitą globėją, tiesos dvasę, kuri mus ves į tiesos pilnatvę. Ir šventoji dvasė nužengė per sekmines ant mokinių ir jie yra tarsi uždegami iš vidaus, nors jie jau buvo. Įsivaizduokite, kas įvyksta per sekmines, labai keistas dalykas įvyksta. Mokiniai, kurie jau žinojo, kad Jėzus prisikėlė iš mirties fiziškai, kurie buvo su juo susitikę, patikėjo, kad jis yra Mesijas, tai yra pats svarbiausias žmogus Izraelio istorijoje, gelbėtojas, pateptasis, tas, kurio laukia Izraelio tauta, šimtus metų ir tie, kurie Jėzaus nepriėmė iki šiol, laukia Mesijo. Taigi apaštalai žino, kad jis yra Mesijas, nugalėjęs mirtį, stipresnis už mirtį. Ir jie nebėga šitą pačią geriausią naujieną pasidalinti su savo kaimynais, draugais ir artimaisiais. Ir tik tai šventosios dvasios nužengimas tarsi tą žinią uždega jiems iš vidaus. Jie pasisavina, suvidujina tą tiesą, kad Jėzus prisikėlė, kad Jėzus yra gelbėtojas, Mesijas. Ir pradeda pirmas darbas, ką jie pradeda daryti, jie pradeda skelbti kitiems. Petras, pirmasis popiežius, pasako pirmąjį bažnyčios istorijoje pamokslą. Keli tūkstančiai klausytojų atsiverčia. Sparčiai auga ankstyvoji bažnyčia. Katekizmas dar paaiškina žodį charizmos iš graikiško žodžio, kuris reiškia malonė, meilės dovana, meilumas, palankumas. Tai šventosios dvasios malonės dovanos. Katekizmas sako, aprašyto šventajame rašte, ypač pirmajame laiške korintiečiams. Išgydymo dovana, stebuklingi darbai, pranašavimai, įvairių kalbų dovana, kalbų aiškinimas, išmintis, dvasio atpažinimas ir kita. Prie jų priklauso ir septynios šventosios dvasios dovanos. Tai ypatingos dovanos įgalinančios vesti, tvarkyti, daryti artimo meilės darbus ir skelbti tikėjimą. Ir tos mūsų klasikinės septynios šventosios dvasios dovanos jau žinoma Senajame testamente priklauso prie šitų pačių šventosios dvasios dovanų, katekizmas sako, kurios dovanojamos Jėzaus mokiniams. 114 klausimas, koks šventosios dvasios vaidmuo Jėzaus gyvenime? Kitaip sakant, šventoji dvasia, trečiasis trejybės asmuo, kaip mes matome ją jau Jėzaus gyvenime? Atsako katekizmas, be šventosios dvasios negalima suprasti Jėzaus. Niekur kitur, o jo gyvenime pasirodė dievų dvasia, kurią mes vadiname šventąją dvasia. Šventoji dvasia pašaukė Jėzų į gyvenimą mergelės Marijos iščiose, patvirtino jį esant mylimą į sūnų, jį vedė ir jį gaivino iki pat galo. Ant kryžiaus Jėzus iškvėpė dvasę. Prisikėlęs Jėzus kvėpė į savo mokinius ir davė jiems šventąją dvasę. Taip Jėzus dvasia perėjo į jo bažnyčią. Jėzus žodžiai, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jų siunčiu. Tai dabar taip pagalvokim truputį atitrauktai. Dievas švenčiausioji trejybė visada buvo trejybė. Visada buvo tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Ir Jėzaus įsikūnijimas yra antrojo asmens trejybės, ateimas į šią žemę ir gimimas iš mergelės Marijos. Iš Marijos Jėzus gauna savo kūną, būdamas dieviškas asmuo, dvasia, ir tampa žmogumi. Ir visame Jėzaus žemiškajame gyvenime nuo pat įsikūnijimo aktyviai veikia visa švenčiausioji trejybė. Šventosios dvasios veikimu Marija pradeda Jėzų, vėliau Jėzus pradeda savo viešąją veiklą ir yra pakrikštijamas Jordano upėje Jono Krikštytojo ir šventoji dvasia nužengia ant jo kaip balandis. Toliau mes matome šventąją dvasią vedančią jį į dykumą, kuris bus gundomas. Vėliau dvasios veikimu Jėzus grįžta iš dykumos, dvasios vedamas vykdo savo viešąją veiklą. Per visą Jėzaus žemiškąjį gyvenimą mes matome šventąją dvasią. Tai labai svarbu būtų mums, tikintiesiems, matyti, kad Dievas trejybė nėra išskirstomas, nors mes esam labiau įpratę kalbėti apie tėvą kaip kūrėją, Jėzų kaip atpirkėją, šventąją dvasią kaip pašventintoją, ir tai yra teisinga, bet tai yra tik tai akcentai. Iš tikrųjų, visa švenčiausioji trejybė veikia kartu kiekviename iš šitų funkcijų, šitų veiksmų, ir tėvas, ir sūnus, ir šventoji dvasia yra tenais. Katekizmas pateikė labai stiprią citatą iš popiežiaus Benedikto 2006 metų pamokslas sekminių išvakarėse. Jėzus Kristus, Dievas tapė žmogumi, leido mums žvilgtelėti į vidinį Dievo gyvenimą. Jame išvystame visiškai netikėtą dalyką. Slėpiningasis Dievas nėra begalinė vienatvė. Jis meilės įvykis. Yra sūnus kalbantis su tėvu ir abu yra vienoje dvasioje, kuri, galima sakyti, yra dovanojimo ir mylėjimo meilės aplinka, kurioje jie yra vienas vienintelis Dievas. Vėlgi, taip pagalvokim, absoliutas Dievas yra absoliutas nepasiekiamas. Ir kaip absoliutas, jisai neturi savo jokių lygių, nieko panašaus į jį nėra. Tas Senojo Testamento šūkis, svarbus šūkis, tas kas kaip Dievas, nėra tokio kaip Dievas. Nieko panašaus į jį nėra. Ir kaip toks jisai yra visiškai vienišas. Ir štai popiežius Benediktas pastebė, kad per Jėzų mes sužinome, kad Dievas, būdamas visiškai kitoks negu kas nors kita, nėra vienišas. Jisai yra, kaip popiežius sako, meilės įvykis. Tai būtų, galima sakyti, meilės vyksmas. Tai, kas vyksta. tėvas ir sūnus gilioje bendrystėje ir jų ta meilės aplinka, kur tėvas taria žodį, kuris ir yra sūnus, visą savo būtį sūnus gauna iš tėvo ir gražina tėvui, ir ta jų meilės bendrystė, meilės aplinka yra šventoji dvasia. Ir jie visi trys ir yra vienas Dievas. Tai šventoji dvasia, matom, yra ta meilės dvasia, kaip popiežius Benediktas sako, meilės aplinka, kurioje vyksta tėvo ir sūnaus meilės mainai. 115 klausimas, kaip vadinama ir kokiais ženklais pasirodo šventoji dvasia. Katekizmas atsako, ant Jėzaus šventoji dvasia nusileidžia balandžio pavidalu. Pirmieji krikščionys patyrė šventąją dvasę kaip gydantį patepimą, gyvą į vandenį, šniokščiančią audrą ir liepsnuojančią ugnį. Jėzus Kristus kalba apie globėją, guodėją, mokytoją ir tiesos dvasę. Taigi matome keletą simbolių, kuriais ankstyvieji krikščionys, ankstyvoji bažnyčia simbolizavo šventąją dvasę. Visų pirma, tai būtų balandis, taip pat ugnies liežuviai, ugnis ir kiti. Ir tie simboliai nėra šventoji dvasia. Šventoji dvasia nėra balandis. Šventoji dvasia nėra ugnis. Bet mes žmogiškai mums kažkaip reikia paženklinti, tai mes imame šituos žemės realijas, ugnis, vanduo, balandis ir padarom šių simbolius, kurie mums reiškia šventąją dvasią. Katekizmas toliau aiškina, bažnyčios sakramentuose šventosios dvasios malonė suteikiama uždedant rankas ir patepant aliejumi. Ypač galingai veikia šventoji dvasia bažnyčios sakramentuose per regimus, girdimus ženklus, veiksmus ir žodžius. Ištikimasis Dievas vykdo savo darbą, savo atpirkimo misiją Jėzus vykdo ir šventoji dvasia padaro tuos regimus simbolinius žodžius ir veiksmus sakramentais. Tai yra regimais ženklais perdedančiais neregimąją malonę. Katekizmas toliau duoda pavyzdį, kaip taikos, kurią Dievas sudarė su žmonėmis, po tvano ženklas nojui buvo parodytas balandis. Ir antikos pagonys balandį laikė meilės simboliu. Todėl pirmieji krikščionys iš karto suprato, kodėl šventoji dvasia asmeniu tapusi Dievo meilė balandžio pavidalu nusileido ant Jėzaus, kai jis krikštijosi Jordane. Šiandien balandis yra visame pasaulyje pripažintas taiko ženklas ir vienas svarbiausių žmogaus sutaikinimo su Dievu simboliu. 116 klausimas. Ką reiškia pasakymas, kad šventoji dvasia kalbėjo per pranašus? Čia yra laiško žydams pradžia, pirmos dveilutės. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų. Taigi, ką reiškia šventoji dvasia kalbėjo per pranašus? Dar senosios sandoros vyrus ir moteris Dievas pripildydavo dvasios ir jų balsai kilo į Dievą. Jie kalbėjo Dievo vardu ir rengė tautą Mesijo atėjimui. Aiškina katekizmas. Senojo sandoroje Dievas įsirinkdavo vyrus ir moteris, kurie buvo pasirengę, kad jis juos padarytų tautos godėjais, vadais ir agintojais. Tai Dievo dvasia kalbėjo Izaijo, Jeremijo, Ezekielio ir kitų pranašų lūpomis. Paskutinysis iš šių pranašų Jonas Krikštytojas ne tik pranašavo Mesijo atėjimą, jis susitiko su juo ir paskelbė jį esant išvaduotoją iš nuodėmės vergijos. Jonas Krikštytojas išvelgė, kad Jėzus yra tas, kuris atliks tą pamatinę funkciją, tą pamatinį darbą, atpalaiduoti žmogų nuo grandinių, kurios jį surišusios iš vidaus. Iš išorės tai netaip sudėtinga. Daugybė turim išvaduotojų ir jie gerai viskas tvarkoja. Įvairios mūsų žemiškos nepriklausomybės yra svarbios ir reikalingos. Bet jeigu mes būsime viduje vergais, tai jokia išorinė jėga, joks išorinis išlaisvinimas nepadarys mūsų laisvų. Ir netrukus mes prarasime taip pat ir išorinę laisvę. Taigi, Jėzus yra tas, kuris neša tą vidinę laisvę, vidinės grandinės nutraukia ir išlaisvina žmogų iš vidaus. Ir tada jisai gyvena laisvą gyvenimą tiek viduje, tiek išorėje. 117 klausimas. Kaip šventoji dvasia galėjo veikti Marijoje, su Marija ir per Mariją? Taigi šitas klausimas yra apie mergelės Marijos bendradarbiavimą su šventaja dvasia. Katekizmas atsako. Marija visais atžvilgiais patiko Dievui ir buvo jam visiškai atsivėrusi. Todėl šventosios dvasios veikiama galėjo tapti Dievo motina ir kaip Kristaus motina, krikščionių motina ir žinoma visų žmonių motina. Taigi Marijos atsivėrimas, pasitikėjimas, paklusnumas Dievui padeda jai priimti šventąją dvasią, kurios veikiama jinai pradeda savo iščiose Jėzų Kristų. Jinai tampa Dievo motina, kadangi Jėzus yra tikras Dievas, o Marija pagimdo Jėzų asmenį, o ne tik tai jo kūną. Todėl jinai yra Teotokos, Dievo motina. Ir taip pat Kristaus motina, vadinasi visų krikščionių motina ir galų gale visų žmonių motina. Katekizmas toliau aiškina. Marija leido šventai dvasiai per ją padaryti stebuklą. Dievas tapo žmogumi. Ji davė Dievui savo sutikimą. Štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Šventosios dvasios sustiprinta, ji ėjo su Jėzumi per ugnį ir vandenį iki pat kryžiaus papėdės. Ten Jėzus ją paskyrė visų būsų motiną. Taigi katekizmas daugiausiai dėmesio skiria Marijos motinystei, jinai Jėzos motina, Jėzos mokinių motina ir galų gale visų žmonių motina. Ir taip pat dėl šventosios dvasios veikimo Marija yra ypatinga, jinai yra visada mergelė, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, į dangų paimtoji. Visi tie įvykiai, kuriuos išreiškėme šiomis tikėjimo tiesomis, Marijos gyvenime įvyksta dėl jos atsivėrimo šventai dvasiai. 118 klausimas. Kas atsitiko per sekmines? Atsakymas. 50 dienų po prisikėlimo viešpats iš dangaus atsiuntė savo mokiniam šventai dvasią. Prasidėjo bažnyčios laikas. Katekizmas toliau aiškina. Žodį sekminės, jisai kildinamas iš graikiškojo pentekoste, 50 diena po Velykų turima mintyje. Katekizmas sako, pradžioje tai buvo šventė, kai Izraelis minėjo sudarytą sandorą su Dievu ant Sinajaus kalno. Dėl sekminių įvykių Jeruzalėje sekminės krikščionims tapo šventosios dvasios švente. Tai reiškia, sekminės, Senajame testamente tai buvo 50 dienų po Sinajaus sandoros, o Jėzus mokiniai čia užšvenčia konkretų įvykį, tai yra šventosios dvasios atsiuntimą. Katekizmas toliau plėtoja. Sekminių dieną šventoji dvasia baimės apimtus apaštalus padarė drąsiais Kristaus liudytojais. Per trumpiausią laiką pasikrikštijo 1000 žmonių. Tai buvo bažnyčios gimimo valanda. Per sekminės įvykęs kalbėjimo įvairiomis kalbomis stebuklas rodo, kad nuo pat pradžių bažnyčiai priklauso visiems. Ji yra visuotinė, iš graikų kalbos katalikiška, katolikos, ir misijinė. Ji kalba visiems žmonėms, įveikia etninės ir kalbinės ribas, ją visi gali suprasti. Iki šios šventoji dvasia yra bažnyčios gyvybės eliksyras. 119 klausimas. Ką šventoji dvasia veikia bažnyčioje? Katekizmas atsako. Šventoji dvasia kuria bažnyčią, skatina ją aukti, primena jos misiją. Ji pašaukia žmonės tarnauti ir apdovanoja juos reikalingomis dovanomis. Šventoji dvasia nuolat mus veda į vis gilesnę, artimesnę bendrystę su švenčiausiai trejybė. Toliau katekizmas papildo atsakymą. Nors bažnyčia per ilgą savo istoriją kartais ir atrodydavo, kad yra visų gerų dvasio apleista. Ta frazelė visų gerų dvasio apleista paimta į kabutes, turbūt tai yra vaizdingas įsireiškimas. Mes jo bendrinėje rytų kalboje neturime, bet maždaug galime įsivaizduoti. Taigi, nors bažnyčia per ilgą savo istoriją kartais ir atrodydavo, kad yra visų gerųjų dvasio apleista, šventoji dvasia, nepaisydama visų klaidų ir žmogiškų silpnybių, joje veikė. Vien jos 2000-metis gyvavimas ir visų epochų bei kultūrų šventųjų gausa yra akivaizdus šventosios dvasios buvimo įrodymai. Kaip tik šventoji dvasia išlaiko bažnyčioje tiesą ir skatina vis geriau pažinti Dievą. Todėl šventoji dvasia veikia per sakramentus ir kalba su mumis šventų rašto žodžiais. Ne visiškai atsiveriančių žmonės, jie ir šiandien apdovanoja malonėmis. Taigi, šventoji dvasia veikia bažnyčioje ne dėl jos narių didelio šventumo, bet dėl Jėzaus pažado. Jėzus pažadėjo savo mokiniams ir davė savo mokiniams šventąją dvasę, jo mokiniai ir yra bažnyčia, ir ta pati Jėzaus dvasia veikia bažnyčioje ir veikia taip pat per sakramentus, nepriklausomai nuo bažnyčios narių šventumo. Taip, mes privalome siekti šventumo, tai yra išgelbėjimo, kuris prasideda šioje žemėje, bet šventoji dvasia bažnyčioje veikia ne dėl to, kad mes pasiekėme aukštą šventumo lygį. Šventoji dvasia veikia dėl to, kad Jėzus ją paliko savo mokiniams. Ką šventoji dvasia veikia mano gyvenime? Katekizmas atsako, šventoji dvasia atveria mane Dievui, ji moko mane melstis, padeda man būti arti kitų. Koks yra pats giliausias Jėzaus mokinių skiriamasis ženklas? Kas padaro krikščionis, Jėzaus mokinius, išskirtinius pasaulyje? Tai yra šventoji dvasia. Ta pati dvasia, kuri vedė Jėzų, yra ta pati dvasia, kuri duodama man. Visų pirma, per sakramentus. Ir todėl etimologiškai tiksliau būtų mus vadinti ne krikščionys lietuvių kalboje, bet kristonys. Mūsų Jėzumi suvienyje tai, kad mes esame vedami tos pačios dvasios. Mes krikščionys esame gavę tą pačią dvasią ir jeigu mes leidžiamės būti jos vedami, tai Jėzus sakė, jūs darysite darbų tokių, kokius aš dariau ir dar dedi didesnių. Ir todėl tas žodis krikščionys yra truputį klaidinantis, nes jisai kyla iš žodžio krikštas. Tarsi būtų buvimo krikščionių labiausiai pamatinė sąlyga būti pakrikštytam. Ir tai yra netiesa. Krikštas yra labai svarbus, bet jisai nėra labiausiai pamatinis. Jisai stovi ant labiau pamatinio dalyko, tai yra ant Kristaus. Ir mes per krikštą gauname tą pačią dvasę, kuri vedė Jėzų Kristų. Ir mes tampame tos pačios dvasios vedami. Mumyse yra ta pati dvasia. Ir todėl mes tampame, žinote, žodis Kristus kyla iš graikiškojo Kristos, kas yra pateptasis, tai yra iš hebrajiškojo Mesijas. Hebrajiškasis žodis Mesijas, Mešiach, reiškia pateptasis. Graikai išsivertė tą žodį kaip Kristos ir mes lietuviai susilietuvinom graikišką įvertimą ir turime Kristus. Pateptasis tai reiškia gavęs dovana įvykdyti tam tikrą misiją, gavęs įgalinimą, jėgų, kryptį, vykdyti tam tikrą misiją. Ir šitas įgalinimas yra šventoji dvasia. Šventoji dvasia ateina ir Jėzų patepa ir padeda jam vykdyti tą misiją, kurią jis yra pakviestas. Ir dabar stebėkite, koks didingas dalykas yra būti krikščioniu. Būti krikščioniu pamatinis svarbiausias dalykas yra tai, kad mes gauname tą pačią dvasę, kuri vedė Jėzų Kristų. Vienas šventasis sakė, mes tampame mažais Kristumis, tampame mažieji Kristus. Kodėl? Todėl, kad esame vedami tos pačios dvasios, kuri vedė Jėzų Kristų. Ir per tai, būtent per tai mes tampame Dievo vaikais. Apaštalas Paulius sako, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Tai mūsų ta dieviškoji įsūnystė ir įdukterystė yra ne poetinis, simbolinis, metaforinis įsireiškimas, bet tiesioginis. Mums yra dovanojama ta pati dvasia, kuri vedė Jėzų ir turėdamas tą pačią dvasę, aš irgi tampu jos vedamas ir tokiu būdu tampu Dievo vaiku. Tylioji mūsų sielos viešnės, taip šventasis Augustinas vadina šventąją dvasę. Norint ją pajausti, žmogus turi nutilti. Paradoksas. Pati didžiausia galybė šioje žemėje, pati didžiausia jėga, dvasia kūrėja, ta, kurios jėga sukurti pasaulyje yra, jinai kalba ypač tyliai. Norint ją pajausti, katekizmas sako, žmogus turi nutilti. Dažnai ši viešnia labai tyliai kalba mumyse ir su mumis mūsų sąžinės tyloje arba per kitus vidinius ar išorinius impulsus. Būti šventosios dvasios šventovė, tai kūnų ir sielą priimti į save šią viešnę, patį Dievą. Taigi mūsų kūnas yra tarsi gyvenamasis Dievo kambarys. Pagalvokime apie tai. Mūsų fiziniai kūnai, šitie gendantys ir senstantys ir sergantys, yra tarsi gyvenamasis Dievo kambarys, nes jame gyvena Dievo dvasia, pats Dievas. Katekizmas toliau aiškina, juo labiau mes atsiverėme šventai dvasiai, tuo vaisingiau jie gali mus mokyti gyventi, dar ir šiandien apdovanoti bažnyčiai aukti ir augdyti reikalingomis charizmomis. Vėl tas pažodis kartojasi charizmos. Tuomet mumyse kūno darbų vietoje ima nokti dvasios vaisiai. Čia yra paskutinis sakinys, nuoroda į laišką Galatams, laiško Galatams 19 ir tolesnės eilutės, kuriame apaštalas Paulius išvardina kūno darbus, kur kūnas nereiškia fizinio mūsų organizmo, bet kūnas reiškia puolusią žmogaus prigimtį. Ir Paulius vardina tuos kūno darbus, tuos puolusios žmogaus prigimties polinkius. Ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, pyktis, vaidai, nesutarimai, susiskaldimas, pavydas, girtavimas, apsirijimas ir panašus dalykai. Ir tada Paulius sako, šituos kūno darbus reikia savyje numarinti ir po mirties tiesiog mūsų siela, mūsų dvasinis pradas, su išmoktomis ir įgytomis savybėmis, gebomis, gyvos toliau. Bet labai svarbu šitą procesą pradėti jau šioje žemėje. Nes, kaip motina Teresė sakė, dangus ir pragaras prasideda šioje žemėje. Tai nėra kažkas tai tik po mirties. Tai, kas prasidės šioje žemėje, po mirties išsipildo. Aišku, tokiu pavidalu, kuris, kaip Paulius sako, nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei žmogui į galvą netėjo tai, ką paruošė Dievas tiems, kurie jį mylė. Bet vis tiek pradžia yra šioje žemėje. Labai svarbu, kad mes jau tą pradžią dabar padarytume ir tai yra didžiulė privilegija, nes jau šioje žemėje mes galime ragauti dangaus. Ragauti džiaugsmo, ramybės, kantrybės ir panašių savybių. Ir stebinti pasaulį šitomis savybėmis, nes pasaulis jų neturi. Pasaulis gali turėti daug aistros turtui ir trumpalaikio džiaugsmo gavus papildomą turto dozę, bet tas džiaugsmas netrukus praeina. Ir kai Jėzus kalba apie džiaugsmą ir ramybę, kurią jisai duoda, jis turi mintyje ką kitą. Atsimenate? Kai Jėzus kalbėjo su mokiniais apie ramybę, sakė, aš jums duodu savo ramybę, kitaip aš jums duodu, negu duoda pasaulis. Puolęs pasaulis irgi pretenduoja duoti mums ramybę ir duoda kažką tai, bet tai nėra tas pats, nėra ta gili, nenutrūkstanti, nesibaigianti, nesunaikinama ramybė, kurią duoda Jėzus. Baigdamas noriu priminti, kad vyksta registracija į šios vasaros stovyklas dvasinė ekologija visiems. Tai yra savaitės trukmės, intensyvūs seminarai, šventojoje prie jūros, su maitinimu, kam reikia apgyvendinimo. Seminarija susideda iš dviejų dalių. Ryte vyksta paskaitos, jas skaitau aš. Ir po piet vyksta fiziniai pratimai, tame tarpe ir pačio jūroje, vandenyje. Skiriam dėmesį ir mūsų sielai, ir mūsų kūnui. Tas visuminis katalikiškas požiūris į žmogų, kaip kūno ir sielos vienovę. Daugiau informacijos ir registracija internete adresu www.dvasinėekologija.lt. Girdėjote laidą Katechezė. Ją vedžiau aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.